blagoslov. Lijepo da smo se skupili. Pa ćemo nastaviti sa, ako Bog da, sa ovom temom koju smo počeli prošli put i htio bih ovu pod dio te teme vezan za ono čemu smo pričali o duhovnoj i vanbračnoj djeci, o čemu prvo govori, završiti ovaj put, pa ako Bog da, bit će ta tema da znate što nas čeka. Možemo se pomoliti, možemo otpjevati, onda ću malo komentirati kako sam zamislio i zašto sam zamislio da imamo službe kako sam predložio, pa ćemo čisto da objasnim, ali evo, poslije pjesama, da se malo opustimo. Ok, možemo pognuti glavu. Naš dragi Isuse, hvala ti da smo zajedno, znamo da dolaze dane kad tvoja djeca neće moći imati slobodu da se okupe, da propovjedaju i da svjedoče i da pričaju o tebi, Gospode, kao što je to bilo u vremenu koje je prethodilo. Hvala ti za ove dane da smo se skupili, blagoslovi nas kroz svoju riječ i naše zajedništvo i pjevanje i molitve, da ti, Gospode, sve bude ugodno i da tebi služimo, molimo u ime Isusa Krista. Amen. Može. Okay. Možemo na početku otvoriti Bibliju u drugu Timoteju, četvrto poglavlje. Znači druga Timoteja, četvrto poglavlje, pročita prva četiri stiha. Timoteja 4, znači stranica 1184. Zadužujem te stoga pred Bogom i gospodinom Isusom Kristom, koji će suditi žive i mrtve za dolaska svojega i svojeg kraljestva. Propovijedaj riječ, bilo zgodno ili nezgodno vrijeme, uvjeravaj, opominji, ohrabruj sa svom strpljivošću i poukom. Jer doći će doba kada ljudi neće podnositi zdravi nauk, nego će prema vlastitim požudama sami sebi nagomilati učitelje, jer će ih svrbjeti uši. I odvratit će svoje uši od istine i okrenuti se bajkama. Možemo pomoći glave. Dragi Gospode Isuse, okupili smo se oko Tvoje riječi. Hvala Ti da smo zajedno sa vjernicima koje vjeruju istu stvar. Hvala Ti, Gospode, za Tvoj poziv, da smo čuli Tvoj glas u našem vremenu, Gospode, da je on odjeknu u našim srcima, Gospode, da smo mi odgovorili amen na to. Molim te, blagosloviš službu i zajedništvo, da nas sačuvaš u ovim vremenima koja su čudna, Gospode, ali nisu iznenađujuća za vjernika, jer smo očekivali da dolaze čudna vremena. Kad Tvoja riječ kaže u posljednjim vremenima, bit će teška vremena, Gospode, i mi ih vidimo. Hvala Ti za zajedništvo, zajedništvo sa Tobom prvenstveno. Molimo te da paziš na naše riječi. U ime Isusa Krista. Amen. Evo, možete sjesti. Evo, sad ću, s obzirom da možda nismo već, odnosno možda ne znate, ili nekakav moj stav, ili nekako razmišljanje, s obzirom na vremena u kojem živimo, pa da malo to ispričamo, na način da razumiju ljudi možda koji su na internetu. Dakle, kao što sam rekao, živimo u čudnim vremenima, ali tako, živimo u teškim vremenima. Biblija kaže da će biti takva posljednja vremena. I ono što vjernika tako nešto ne bi trebalo iznenaditi, ni zastrašiti. Znači, ono što mi čitamo i što je prvo govorio, kad je govorio o vremenu pritiska koje dolazi, o vremenu progonstva i slične stvari, jednom se to moralo desiti, i jednom će se to desiti i nas neće iznenaditi, neće zastrašiti. Znamo koji je ishod takvih vremena i takvih događaja za vjernika i nevjernika. E sad, znači, u ovim vremenima kako se postavi? To je pitanje. Znači, prvo što želim reći, da ovdje pismo kaže zapovijedaj, prijeti, uvjeravaj sa strpljivošću, jer doći će vremena kad ljudi neće podnositi zdravog nauka. Znači, postoji nešto što Biblija zove zdravi nauk. Nego će sebi nagomilati učitelje da im svrbe uše. I odvraćat će uho od istine ka bajkama. I ono što vidite u vremenima u kojima mi živimo, mnoge stvari su bajke. Koje slušate i na YouTube-u, koje slušate i od ideja i ne znam, mnogo puta stvari koje mi zamislimo. Bajka, šta je bajka? Nešto što je izmišljeno. Što smo si zamislili, nije realna priča. Ono što nama treba u našem vremenu je zdrava nauka, znači ono zdravi razum, da kažemo tako. Znači to je nešto, zdravi razum je nešto što je izbalansirano. Dakle, kad je krenula priča sa koronom, neka dobra braća koja iznimno cijenim su rekli da su imali ideju da se vjernici ne mogu zaraziti. Jer su rekli, mi smo kao u vrijeme izlaska u Gošenu, Izrael se nije mogao, nisu ga zla pogodila. I rekli su, u ovoj crkvi neće biti maski. I tako nešto. I onda se, nažalost, dogodilo da su se razbolila dobar dio crkve. I onda se čovjek ispričao i rekao, ipak nisam bio stvari vidio dobro, što je pošteno od njega, što je to napravio javno i online. Čak se poslije vidjeli na streamingzima da je čovjek nosio, da su nosili masku ili nešto. Znači, zašto, što je zanimljivo, recimo, o izlasku? Ja mislim, prva četiri zla koja su se desila i ugošeno. Tek negdje oko četvrtog zla pismo kaže, Bog napravi razliku između Izraela i Egipta. Mislim da je bilo kad se desila tama. Sve do tame nije bilo razlike, jel tako? Jedna i druga je zadesilo to zlo. Samo naravno, Bog je imao, se brinuo za svoj narod. E, tako da sad mi živimo u nekim vremenima koja su neobična. I ono što je mene otvoreno, ću reći, najneobičnije, odnosno što nisam možda tako zamišljao, da najveći protivnici ili najglasniji protivnici svih mjera koje su neke nelogične, to je svima jasno i tako dalje. Najveći protivnici toga su ekstremni katolici. Znači, ono, neke desne opcije i tako dalje. A najveći zagovaratelji ukidanja svih ljudskih prava su najveći ljevičari. Znači, lijeve opcije ili neke liberalne opcije, oni su obično njihova jedina, ono, prva poanta ili cilj postojanja je za ljudska prava. Laodiceja prvo kaže doba ljudskih prava. I sad smo došli u situaciju da se za ljudska prava bore oni koji se, kao zamijenjena uloga, je li tako? I sad, ono što vidite kako se situacija razvija, ako želite zabraniti sve što nije mainstream religiozno, tako neki umjerena religija, ne trebate zabraniti vjernike poruke. Samo trebate donijeti zakon koji će ograničiti neke slobode ekstremnim katolicima i ostalim. To će podržati svi liberali, jer im ih je dosta, podržat će i umjereni katolici. I mi smo tu negdje na nečemu što se lako može dogoditi, da prorok kaže, ja mislim da će sljedeći put, ako Bog da, ponoviti neke stvari koje prorok kaže da će nam zatvoriti usta, da će nam zatvoriti vrata i tako dalje. Znači, nešto, ja ne mislim da će, evo, moje mišljenje, da će se napisati zakon protiv vjernika proroka. Ali, gađajući jednu skupinu, pogodit ćeš, znači, od Martinello, kako se to kaže. Gađaš jedno, a pogodiš tamo, tako. Tako da, nećemo se iznenaditi ako dođu vremena da se grupe kao naše ne mogu okupljati. Tako. E sad, ono što mi živimo, sad dok još malo, još uvijek imamo vremena, moj prijedlog je sljedeći, odnosno moj zahtjev, ili kako god to nazvali, moja molba, je da ako želimo imati službe, da to radimo na način da u nedjelju prije nego što idemo na službu napravimo onaj kratki test koji košta 30 kuna, to je neke dvije ili tri kave. I da dođemo tu na način da smo onda da li ćemo ponijeti taj test ili ne, ne znam, čak i to bio prijedlog, možda nije loš ako neko pita, evo imam test. Razlog je za to, znači, da su više struke. Ja mislim da trebamo imati nekakav balans. Bolest postoji. Nedavno su, evo, u našoj susjednoj državi vjernici išli na sastanke, jel tako, na brat koji je propovjedao gostujući, došli su se vječa grupa vjernika i tamo su se zarazili. Dvoje od njih su bili u bolnici, slali su slike i opisivali situaciju, kako izgleda otići u taj bolnički centar, i to je užasno. Prvo je teško da se mučiš da udahneš svaki dah, znači nezgodno, drugo, uvjeti su kakvi jesu. Znači, neizdrživo je, ljudi kraj tebe umiru i stave ih u vreću i stave kraj tvojeg kreveta 2 sata da se ohlade pa ih onda odnesu. Nažalost, znači, bilo da su cijepljeni ili necijepljeni. Dakle, znači, u toj priči nije ugodno to iskustvo i ja kao neko ko odgovaraš duhovno ili se smatraš odgovornim duhovno pa i prirodno, pokušavam napraviti da smanjimo rizik od toga. Ako se neko zarazi, da se ne zarazi na službi. To je cilj. E sad, znači, da, ako se neko zarazi, molit ćemo se, Bog je iscjelitelj. I Bog je sve moguće. Ali ono što mi vidimo, znači, Bog može iscijeliti opeklinu, ali ako vidim vatru, neću staviti ruku u vatru. Malo će se povući van, je li tako? Na sigurnu udarnost. Ovo je neka vatra, odnosno nešto što gori oko nas. Evo, sad sam dobio poruku prije par minuta za još neku sumnjivu situaciju u mojoj obitelji. Znači, pokazalo se da čak danas je dobro da smo to napravili. Napravili testove, jer možda, ne znaš, ali možda bi... Ko je napravio test? Ajde da vas pitam iskreno. Svi, bravo. Znači, svi smo napravili test, koliko neko gleda. Znači, danas bi se možda neki vratili ili zarazili, za 4-5 dana bili bolesni, možda to odnijeli, ne znam, mami, tati, baku i djedu. A možda smo mogli izbjeći. Znači, ono što kao čovjek radiš, pokušavaš izbjeći sve što možeš, a onda ako ne izbjegneš, onda se uzdaš u Boga, jel tako? Znači, staviš ogradu da ti dijete ne padne sa balkona, a ako padne, onda se moliš Boga. A ne da ga staviš na rub i kažeš, ha, slušaj, ako Božja volja, preživit će. To je suludo. To je ono što je đavo govorio Isusu na križu. Ili tamo Isusu na križu. Baci se, pa ako si sin Boži, Bog će ti pomoći. Jer mu Isus je rekao, baci se. Nije. Isus je imao jedan, ono što se zove zdrava nauka, tako. Rekao, ne kušaj gospodina Boga svoga. Znači, ono što znamo, svaki drugi, treći dan imaš slučaj da ti se javi kolega, ja bio sam kod tebe u uredu, ili sam ja pozitivan, ili mi je žena pozitivna, ili mi je neko pozitivan. I ne bojim se to, znači ja sam u Božje ruke, ali ono što ja mogu napraviti, ja se pripazim. Znači, to je ideja. Znači, bez obzira da li se neko cijepio ili nije, napravimo taj test, dođemo tu, sigurni smo da imamo, sigurni, nismo sigurni, ali neka je vjerojatnost da smo napravili što je do nas, da imamo službe uredno i da možemo se okupljati. Ako neko baš neće, ima streaming. Znači, ako neko se ljuti na to i misli da je to glupo ili nešto, nema veze, čovjek može imati streaming i pratiti tu istu službu preko streaminga. E sad, ono što ja pokušavam kazati, pokušajte možda ako se... Ja znam da ljudima idu na živce ti testovi, testiranje, i masa tih logika i već su nas izmučili psihički i na sve moguće načine, da sa masu toga što stvarno nekako nema neke logike, pa čak ni znanstvene logike kad čitaš znanstvene radove, tako. Ali, znači, ono što pokušate se staviti u neku kožu čovjeka koji organizira nešto. Znači, sad organiziraš nešto i želiš da to prođe u dobrom redu i ako se nešto desi, da znaš da si napravio maksimum, da se ništa ne desi. Opa. E sad, znači, ono što stvarno se dešava, znači, recimo, znam da je negdje sad rečeo da Doni Regan je propovjedao službu, prije službe su mu javili da je umela jedna sestra iz njegove crkve za 15 minuta, da je umela i njezina kćer. Sad ideš propovjedati za službu, gdje je umelo dvoje iz iste obitelji i sutra ili preko sutra moraš propovjedati pogreb. I ako se to desilo, i ako se moralo desiti, ja mislim da mu je puno lakše ako je zna da se to nije desilo u crkvi. Evo, se desilo negdje drugdje. Ili da je ono što je on, iza čega on stoji, ili što je on organizirao, napravio maksimalno po nekim regulama. Dakle, ono, kad nešto radimo, da se osiguramo koliko mi možemo, a ostalo je na Bogu, na taj način ćemo i dalje moći imati službe. U protivnom, da pređemo na online sve, nije to to. Ljepše je kad se vidimo, ljepše je kad pjevamo, atmosfera je drugačija i tako dalje. Znači, online je stvarno 10% od službe, ako je toliko. A što se tiče da nemamo službe, nedostajno, mi to nam treba, pogotovo u ovom vremenu. Evo, ja se nadam da me shvaćate, da vidite neki razum iza toga. Tako. Ako je nekom problem trošak za te testove, neka kaže najmanji problem, to ćemo pokriti, to nije sporno. Ok, što se tiče cjepiva, ja mislim da to nije religiozno pitanje, nije duhovno pitanje, mislim da je to medicinsko pitanje. Ja ne nalazim u poruci nigdje da je prorok nas upozoravao protiv cjepiva ili za cjepivo, znam da je on primio neka cjepiva, Znači, što se tiče toga, to je, ja nisam tu da nekoga savjetujem o medicinskim savjetima, nisam, savjetujte, ja mislim medicinsko pitanje, savjetujte s medicinarima ili s nekim drugima kako želite. Molite se Bogu prvo, savjetujte se s Bogom. Ali tako, to je prvo. I kako imate na srcu i tako napraviti, vidite, pratite, što ja znam. Ja isto tu razmišljam i donesem odluke na koljenima i molite s Bogom i u sagledavanju tako neke situacije kad vidiš da imaš mir za to, tako što radiš. Ok, tako da mislim da smo taj uvod pokrili, nadam se da me razumije. Ok, znači ono što je zanimljivo da živimo u vremenima gdje vidimo da se poruka ispunjava, vidimo da dolaze neka čudna vremena, vidimo neke čudne stvari, vidimo da se stvari događaju onako kako, da možemo osjetiti da ono što poruka kaže je bliže nego što je to bilo prije 6 mjeseci ili prije par godina. Znači, možemo to osjetiti, možemo to primijetiti, možemo govoriti o pritiscima i nekim oblicima pritisaka koje će zahvatiti vjernike i vidimo da nisu tako daleko, ali tako. Ok. Znači, ovdje smo pročitali tekst iz Timoteja koji govori da će u posljednjim vremenima nestati zdrave nauke, odnosno na način da ljudi neće biti zainteresirani za zdravu nauku, nego će tražiti ljude koji će im škakljati uši i da će od istine odvraćati svoje uho i priklanjati se bajkama. I sad ja želim malo uzeti i malo samo spomenuti par za uvod, s obzirom da smo pričali o nečemu što je jako nepovezano s ovime. Znači, ono što smo vidjeli u početku, što se desilo kao prvi problem, kao prvi grijeh, vidjeli smo da se desilo hibridizacija ili miješanje između Božje djece i Sotone. Odnosno, da je nastala hibrid, nastala je mješavina, nastala je nešto što Bog od tad nadalje mrzi. I ono što vidimo da je rezultat tog miješanja bio čovjek ili ljudi. Znači, ono što vidimo da Sotona proizvodi su ljudi. I ono što vidimo da Bog proizvodi su ljudi. Dakle, rezultat Božjeg djelovanja i Sotoninog djelovanja na zemlji su ljudi. Znači, kao što i zato je usporedba između Krista i nevjeste dana kao između muža i žene. Jer muž i žena, rezultat njihovog zajedničkog života je čovjek, je dijete. Tako, rezultat u duhovnom smislu Božjeg djelovanja su ljudi. I sad pogledamo, Biblija kaže da, odnosno prorok kaže da, i znamo iz Biblije, da miješavina koja nije, ili hibridizacija, ili vanbračno dijete koje je bilo došlo iz preljuba, Bog je imao strogu kaznu za takvu generaciju ili za takvog čovjeka, da 14 generacija mu nije dao da uđe, da se vrati natrag u zajedništvo s Bogom. Kaže, to je kako je loše bila hibridizacija, kaže prorok. Kaže, to je toliko loše pred Bogom da je trebalo 10 generacija da se to križanjem iščisti. Ali kaže, to se ne odnosi na ovo doba, jer vi imate novo rođenje. Znači, ono što prirodno križanje, seksualno rođenje nije moglo iščistiti kroz 14 generacija, na novo rođenje može očistiti odmah. Tako da nije i ono što su se ljudi mnogi bojali koji su došli iz svijeta i možda su rođeni vanbračno, da li oni mogu biti spašeni? Prvo kaže da mogu, jer imaju novo rođenje koje može očistiti ono što prirodno rođenje nije moglo očistiti. Kaže, imate novo rođenje koje je duhovno, koje to iščisti, taj odstrel van. I sad mi nalazimo, vidimo da Bog je proizveo ljude i Sotona je proizveo ljude. I sad postoji razlika između toga i prorok nam daje primjer iz prirode. Da kad imate nešto što je Bog proizveo, što je Božja riječ koja je izgovoreno sjeme, izgovorena riječ je originalno sjeme, i to sjeme donosi od svoje vrste, pismo kaže da svako sjeme donosi od svoje vrste, tako je Bog postavio u početku je proizvede nešto što je čvrsto, što je original. S druge strane, hibrid je nešto što je ljepše, ali nema snagu u sebi. Znači, vi kad uzmete, ne znam, originalno ili izvorno neku jabuku, ona je mala, ili ako ste bili kad u šumi pa brali šumske jagode. Znači, one su ovakve male, sitne, ali su slatke i imaju okus, imaju miris ovako u nekoj sitnom obliku. Morate se namučiti da naberete ono jednu šalicu, pola sata vam treba ili sat vremena. A danas odete na pijacu i kupite hibridnu jagodu koja dvije stanu u jednu šalicu. Je li tako? Ona niti ima okusa, niti ima mirisa, ali izgleda kao savršena jagoda. Ona raste tamo u šumi, ne treba je niko polijevati, ne treba je niko špricati. Otporna je, s druge strane ovo raste u nekom rasadniku, moraš ga škropiti, moraš ga navodniti itd. ili će umreti. Prvo kaže, to je razlika između kršćanina i hibrida. To je razlika između Božeg djeteta i crkvenog člana. I kaže, ja nisam jedan od onih propovjednika koji ide okolo i mazi, pazi ljude u kraljestvo Bože, napravit ćete vanbračnu djecu. Napravit ćete tu hibridnu vanbračnu djecu, tu kopilat. I to je ono što vidite da je u početku bio problem kod Kajina. Znači, Kajin je bio proizvod hibrida, preljuba, jedan hibrid, jedan proizvod preljuba, koji nije mogao podnijeti prvi put da Bog blagoslovi nekog drugog, a ne njega. Ili pogleda milostivo na nekog drugog, da više naklonosti nekom drugom nego njemu. Znači, ono što vidimo, on je bio razmažen od njega. Dijete, razmaženi crkveni član. Prvi put kad je bila propovest kojom se on nije slagao, on je skočio i da on to riješi, on ubio je brata. Prvi put kad je neko drugi dobio blagoslov, ne on, on to nije mogao podnijeti. Kaže prorok, postoji jedna stvar od koje sam pokušao ostati čist. Nikad nisam pokušao nikako ushićenje ili bilo koju stvar da ljudi gledaju na mene. Nisam pokušao čak niti da ne stavljam svoje ruke, nego da propovjedam evanđelje i pustim da Bog to uradi. I kaže, postoji jedna stvar kad dođem na sud, kod koju ne želim odgovarati za hrpu vanbračno rođene djece. Ja ću im propovjedati riječ Božju, i oni će imati duha riječi ili ga neće uopće imati. Znači, ono što prorok kaže, ne želi doći kao što prirodno, ne želimo doći pred Boga kao preljubnici, kao bludnici, kao oni koji žive vanbračno. Ni duhovno ne želi on doći pred Boga kao netko koji ima vanbračnu djecu, na način da ih je mazio, pazio, da ih je pokušao privući nekakvim ushićenjem, emocijama, navesti da gledaju na njega, da je on nešto specijalno, on stavio ruke itd. On je kaže, pokušao sam propovijedati evanđelje i pustiti da Bog to napravi. U protivnom, kaže, jedna stvar s kojom želim biti čist je da dođem na sud i da nemam vanbračnu djecu. I to je ono što mi želimo doći prirodno, da dođemo na sud ili da dođemo pred Boga i da ne dođemo kao preljubnici, kao oni koji žive vanbračno, kao oni koji žive u preljubu, kao oni koji žive u bludu, ni prirodno, ali ni duhovno, da smo proizvoli duhovnu vanbračnu djecu na način da smo mazili, pazili nekoga, kako on kaže, kao bebu ga razmazili ili bebirali, kako bi rekli nekako na hrvatskom. Propovjedat ću riječi, samo riječ, kaže, i oni će imati ili duha riječi ili neće imati uopće. I sad vidite, dvije propovjede imamo u postanku koje možemo poslušati. Prva propovjed je ona koju je Bog rekao Adamu i Evi. On je rekao, smijete jesti sa svakog stabla, ali sa ovog stabla ne smijete jesti. I onog dana kad budete s tog stabla jeli, tog dana ćete umrijeti. To je bila Božja propovjed. I dolazi Sotona i on ima svoju propovjed koju propovjeda Evi. I on kaže, ali slušaj moja draga, moja mala maličanko, zasigurno Bog te je napravio sa svrhom. Ti si žena, ti si napravljena sa tom svrhom. Ti to ne znaš sada, ali napravljena si sa tom svrhom. Ti si tako jedna draga, mala mališanka, draga. Pogledaj te nježne, drage ručice. Ali on je rekao da ćemo umrijeti, kaže Eva. Ali rekao, ali on je dobar, Bog koji voli, otac, zašto bi on napravio nešto tako? Znači, imate dvije propovjede na početku. Jedna propovjed je ova koju je Bog rekao, ovo smiješ, ovo ne smiješ. I kad napraviš to što ne smiješ, ovo je kazna. Imaš Sotonijevu propovjed koji kaže, ma da, ma znaš, ali Bog je milostiv, znaš, Bog je dobar. Ma vidi, pa on te napravio s tom svrhom, pa vidiš ti imaš tako i tako si građena, pogledaj se u ogledalo, vidiš da zašto bi ti Bog dao te neke organe, da te, da te nije napravio s tom svrhom i tako. I on je njoj to jako lijepo objasnio, jako je lijepo mazio, pazio, hvalio i na kraju ona poslušala ono što zvuči lijepo, umjesto onoga što zvuči što je istina. I danas imate takve propovjednike, sad ćete čuti što prorok kaže. Znači, imate ljude koji propovijedaju ovo se smije, ovo se ne smije i ovo je kazna, a ovo je nagrada. Imate ljude koji kažu, ma neće Bog, ti si Božje dijete, ti je Bog te misli, vidi. Vjeruješ da je Abraham prorok, pa to malo tko vjeruje danas. Pa Sotona vjeruje da je Abraham prorok. On je bio na svakoj njegovoj službi, mi nismo ni na jednoj. On je sjedio na svakoj njegovoj službi od 47. do 65. godine. On vjeruje da je to prorok. On je vidio otkrivanja tajne srca, on je vidio isceljenje. Vjerovati da je Brad Branham prorok, dobro činiš, ali izjavoli to rade. Znači, doći do, i propovijedati ljudima, ma slušaj, ako ti vjeruješ da je Brad Branham prorok, to je već velika stvar. To je velika stvar, ali to nije ni malo dovoljno da ti išta, da išta znači, Sotona vjeruje tu veliku stvar. Dakle, ono što vidimo je tip propovijedi. Tip propovjedi gdje jedan kaže ovo smiješ, ovo ne smiješ. To je Bože, tako je Bog propovjedao u Edenu. S ovih stabala smiješ, s ovog jednog stabla ne smiješ. I ovo je kazna. Znači, kad ste zadnji put čuli propovjed ovo smiješ, ovo ne smiješ i ovo je kazna. Puno češće propovjedi zvuče na način, ma slušaj moja mala mališanko i tako dalje, Bog te napravio sa svrhom. Bog te nije izabrao da te izgubi, nije te spasio da te izgubi. Bog ima plan za tebe, Bog te vodi svaki tvoj, ne možeš pogriješiti koliko te on ne može oprostiti. I takvih imate, znači, koliko god, je to istina? I je i nije. Pitanje ko propovjeda to. Znači, drugim riječima, Sotona je rekao, evi, ti ne možeš pogriješiti koliko ti on može oprostiti. Njegova milost je veća od tvojih grijeha. More njegovog zaborava ne možeš nikad isušiti. I tako dalje. Zamislite da ja tako propovijedam. Znači koliko klikova bi ima. Samo staviš u navod. More Božeg zaborava ne možeš nikad isušiti. I onda vas zovem, bacajte u to more sve svoje. I onda vi kažete, amen, amen, bacam i sutra ću još nešto napraviti, sutra ću baciti. I to ide u tom pravcu, ali tako je, to vidite. Znači. I sad pogledajte, prorok kaže u propovjedi, otkupljenje sudom, 54. godina. Kaže, jeste li primijetili kako je Sotona prikrio neugodne činjenice Evi? Znači, kaže, engleska riječ je whitewashed, i onda se nešto što znači, to doslovno znači ofarbati u bijelo, zarez, sakriti neugodne činjenice. Znači, kaže, ono što je Sotona napravio Evi, on je malo to ublažio, ubijelio ili neugodne činjenice sakrio. Kaže, i rekao je, da, Bog je rekao, ali naravno, on nije mislio to na taj način. To je ono što mi mnogo puta uzmemo iz poruku i kažemo da, prorok je rekao, ali nije on to baš tako mislio. Tako? I kaže, ono što je Sotona napravio, on nije rekao, on nije propovjedao protiv poruke. On samo sakrio neugodne činjenice. One neke detalje, ono, to nećemo baš sad spomenuti, neke stvari koje prorok kaže, to se ne citira. To je za čitanje kod kuće. A za propovjedanje s propovjedaonice je ovo drugo. I kaže, dakle, nije li to ono što đavo kaže vjerniku danas? O, dobro, pa ne moraš raditi te stvari. Kaže, ali brate, ako si kršćanin, ti to želiš raditi. Najveće zadovoljstvo koje vjernik poznaje je da živi i radi nešto što je ugodno Gospodu. I sad vi možete reći, ok, prorok je govorio da muškarci ne nose kratke hlače. A da, ali, znaš, nije on to baš mislio tako, znaš, ono, sad možda, je, ako je prst ispod koljena, možda je ono to i nije tako kratko. Ili što. Znači, mi, to je ono što je Sotona govorio Evi. Sakrio te neke neugodne detalje, ne znam, prorok je govorio o tome, ne znam, da vjernik treba ženiti samo vjernicu. I kaže, u nijednoj okolnostima vjernik ne bi smio ženiti nevjernicu. A dobro, mislim, ali onda je bilo više vjernica, ali sad ih je manje. Pa, i sad, ono, mi sad nađemo neko, pa ona nije baš da je vjernica, ali nema ništa protiv. Prvih 6 mjeseci braka. Ili godinu dana dok ne dođe dijete. Pa onda kako, i dijete ide u crkvu, ona ne želi da dijete ide u crkvu. Ili dijete, ne znam, ide na maškare, ti ne želi, ili ide na, ne znam, noć vještica, ti ne želiš da ide na noć vještica. I tako dalje, i tako dalje. Prvo kaže, u nijednom okolnostima da to ne da. A ja mi onda, ali dobro, i tako dalje, i tako dalje. Zmija reče ženi, ne, nećete umjeti. Znači, ona je sakrila jedan neugodan detalj, jedan neugodnu činjenicu koju je Bog rekao, umjet ćete. Ona je rekla, sve je to što Bog kaže u redu, ali ne, nećete umjeti. Ajmo to sad, to ćemo staviti po strani, to ćemo izbjeći. Kaže proroku, najveća bitka ikad vođena, kaže, bitka bjesni od tog dana u Edenskom vrtu, bitka u ljudskom umu. I ta bitka o kojoj mi pričamo, gdje on kaže, ne, pa to ne znači to. Ma nije to baš prorok tako mislio, se odvija u vašem umu. Ne znam, ti pročitaš da prorok kaže, ne znam, da žena treba biti majka, kućanica, domaćica, ali tako da treba, mislim, ja idem opred suđe, tako, onda muškarci peru suđe, umjesto žene, danas da pokažu da su oni još muškači ili ne znam šta. U krajnjem ruku, mašina je danas za pranje suđa, je majka, kućanica i domaćica. Ali sad, ono što mi sad pratimo, mi sad smo jako duhovni, jako smo darežljivi, jako smo sad muškarci peru suđe. Znači to u poruci. Znači, nema ništa protiv da se pomogne ženi. Prorok je jednom pokušao, pa je to završilo u svim propovjedima od tad nadalje. Nisam čuo da je pokušao 3 puta dnevno to pomagati. A ona, ne znam, na fejsu surfa dok on pere suđe. Dakle, ono što vidimo, prorok je imao jasan stav što je muško, što je žensko. E sad vi vidite da mi danas to nekako izbjegnemo. I kaže prorok, bitka je u našem umu, bitka od Edenskog vrta u našem umu, i sad slušajte što kaže, što je on učinio kad je sreo Evu? On nije porekao Božju riječ. On je prikrio neugodne činjenice. Znači, nikad on nije rekao, Bedranham je lažni prorok. Nikad nije rekao, poruka nije istina. Ali ono, onaj tekst gdje prorok kaže kad žena izađe iz kuhinje da je izašla iz svoje pozicije, onda taj dio neću, danas to ne smiješ po mene, znači to, šta je to? Naravno, ja nemam ništa, niko ne kaže da mora spavati u kuhinji, jel? I tako, niko ne zlostavlja žene. Prorok je rekao da muškarac mora biti muškarac, ja ih danas jako malo vidim. Ako mi vidite, ja ću mu platit ćevape, evo. Javite gdje ste vidjeli muškarca. Znači, gdje je neko muško u svojoj kući, gdje kad gori vatra, gdje će on zasukati rukave i uletiti unutra u kuću ili će gurnuti ženu. Ne znam, kad zvoni neko na ovaj, ljuti susjed, ide li žena se javiti ili ide muž se javiti. Joj, ženo, neko nam zvoni, odi, ali on je kao muško. I onda bi on nju stavio u kuhinju. Izvini, frende, peri suđe, ja se javljam na vrata. A to je vrijeme u kojem živimo. Kršćani nisu imuni od toga. Ja znam da je smiješno, ali je malo i tužno. Malo je tužno. Kaže, on nije porekao Božju riječ. On je sakrio ili prikrio ili prešutio neugodne činjenice. Znači, vi danas možete svjedočiti ljudima onako kako Bog je svjedočio u Edenskom vrtu i reći ovo se smije, ovo se ne smije, ovo je kazna. Ili možete svjedočiti i reći Bog je jedan, prvi grijeh preskočite, oblačenje žena preskočite, da je muškarac, muškarac to obavezno preskočite, tako dalje. I onda kažete iscjeljenja naglasite. I sad, i onda se stanete pred ogledalo i pitate ko tako svjedoči, Bog ili Sotona? Sotona sakriva neugodne činjenice. Najbolje s čime da krenete je s neugodnim činjenicama, prvi grijeh. Ako neko primeti odjevanje, moral, da je muško muško, da je žensko žensko, da crkva ima standard, svetost, to su stvari za uhvatiti ili za privući gladnu dušu. A to će tamo i govoriti o vizijama, o iscjeljenjima. Evo, ništa protiv toga, ali oni su se načitali knjige o vizijama i iscjeljenjima. Katolici imaju vizije iscjeljenja, vidjelaca, ovih onih međugoljama tamo. Znači, mi često mislimo da ćemo ubijeliti, uglancati, uljepšati stvari i da će to privući ljude. To je Sotona radio kad je propovjedao Evi. On nije rekao, on nije porekao, on nije rekao da poruka nije istina. Samo je malo one neugodne detalje, a i nećemo o tome sad, naš, ne umrijećete, to ćemo prešutiti. Taj dio je on zaobišao. Znači, propovjeda tako da sakrije neugodne činjenice. I pismo kaže da će na kraju vremena, odnosno na kraju Biblije, htio sam reći, zadnje poglavlje kaže da postoji kazna za onoga ko doda ili oduzme Bibliju. I danas, vrlo često mi ljudi se ustručavaju dodati. Otako. To je očito kad neko dođe i kaže, ne znam, Otkrivenje 23 kaže. Odmah završava da ga slušamo. Otako. Prorok 66. godine kaže. Ne slušamo. Ali, ovaj drugi problem, oduzeti. Koliko mi oduzmemo od onoga što prorok kaže? Kaže tko doda ili oduzme. E taj dio oduzeti mi je vrlo lagano. To je taj dio koji je Sotona napravio, prešutio, preskočio, ne naveo, izbjegao. To je ono oduzeti od riječi Božje. I zato postoji kazna jednaka kao i za dodati. Kaže, Sotona je njoj dao 95% čistog evanđelja. A ostalih 5% je bilo dovoljno da to sruši. Kaže, tako mi ne smijemo biti samo dio evanđelja, mi moramo biti cijelo evanđelje. Ako hoćete da vam pomognem, to za nas znači mi ne možemo i ne smijemo biti samo dio poruke. Mi moramo biti cijela poruka. Znači, sve što je prorok rekao, tamo u pismu kaže, kad su imali ono janje paskalno, pojedi ga iznutricama. Uzmi cijelo janje. Nema da sad biraš, ja ću ovaj dio. Znači, jedeš cijelo janje. Janje koje se jede ima i neke neugodne činjenice koje se o to nažali sakret, prekret. Tamo kaže, jedi ga sa gorkim zeljem. Znači, ima i malo gorčine. Kaže, kad otvorena knjižica, bit će ti slatka ustima, ali gorčina će napuniti utrobu. E sad mi, ako želimo imati djelomičnu poruku ili dio poruke ili dio evanđelja, mi želimo uzeti samo onaj slatki dio u ustima i onda ispljunemo da ne bi došla gorčina u trgu. I mnogi ljudi tako se hrane poruku. Uzmu poruku, sažvaču, dok je slatko u ustima, onda pljunu. Jer ako puste, unutra će biti gorko. I tako ljudi danas žive. I tako ljudi danas kažu su vjernice poruke. Dođe na službu, maše, slava Bogu, haleluja, amen. Dobra propovijed sve. I onda dođe doma i to pljune. Jer u ponedjeljak to ne bi trebalo živjeti. I znači, kad je Ivanu bilo rečeno, idi i uzmi otvorenu knjižicu, nije rekao je sažvači i pljuni. Nego pojede, proguta. Gorčina će to biti u tome. Znači, to je taj element koji mi izbjegavamo. To je ono što Sotona je rekao Evi. Samo sažvači i onda pljune. Onaj dio koji je gorki, koji Bog kaže, je slušaj, ako pojedeš, s tog stabla umrećeš, taj dio ćemo preskočiti. Ma ne, nećemo, izbjećemo ga. Prešutit ćemo ga. I kaže prorok, tako mi bi trebali biti ne samo dio evanđelja, nego cjelovito evanđelje, moramo imati cijelu riječ, jer Antikrist je propovjednik dijela evanđelja. Znate što je Antikrist? Propovjednik. Antikrist nije crkveni član, Antikrist nije čovjek koji sjedi u klupi, Antikrist je propovjednik. Znači, sjediti, stajati za propovjedalnice, možeš biti ili Krist ili Antikrist. Krist kroz tebe ili Antikrist kroz tebe. Razlika je u tome što Antikrist će propovjedati dio poruke, dio evanđelja, dio riječi. Pokušat će sakriti one neugodne činjenice, pokušat će uljepšati to što je Bog rekao, napraviti to atraktivnijim, uglancati to nekako, a Krist će doći i reći ovo smiješ, ovu jednu stvar ne smiješ, ako to napraviš, ovo je kazna. I kad vidite poruku, propovjedanje koje prorok ima, to je otprilike tako. Ovo se smije, ovo nešto malo ne smiješ, ako to napraviš, ovo je kazna. I to je obrazac propovjedanja Krista. Antikrist je propovjednik dijela evanđelja, kaže prorok, u Abrahamu i njegovo potomstvo nakon njega 61. godine. Antikrist je propovjednik dijela evanđelja. Antikrist je propovjednik dijela poruke. Najbolji Antikrist propovjeda najveći postotak poruke. Jedan dio malo sakrije, izbjegne, uljepša. Kaže, Eva se okrenula na trenutak da čuje što Sotona ima reći, i on je njoj nacrtao sliku tako lijepo da je ona zapravo pomislila da je to istina. Znači, kad vam neko kaže, vi, more Božeg zaborava je neprosužno. Ne možeš ga preleti. To je baš lijepo zvuči. Ovako. Ili kaže, Božja milost je veća od svih grijeha ovoga sveta. Ne možeš pogriješiti više nego što ti on može oprostiti. Sve to istina. Ali, ko to propovjeda? Sve to jako lijepo zvuči i on je njoj nacrtao sliku toliko lijepo da je ona zapravo mislila da je to istina. I ona je slušala njega. Znači, zašto je spala? Zato što je to zvučalo lijepo. Puno ljepše nego ono, ovo smiješ, ovo ne smiješ i ovo je kazno. Kaže, mudrost pokušava izrezonirati i predstaviti bolji način. Ako jednom, ako Bog dao sljedeće vrijeme, želim govoriti na temu taj bolji način. To je zanimljivo, ako prođete kroz poruku, što sve prvo kaže o tom boljem načinu. Kaže, želi predstaviti bolji način mudrost. Izrezonirati i predstaviti bolji način. To je upravo ono što je Sotona rekao Evi. Kaže, ne, nećeš sigurno umrijeti, sigurno nećeš, jer Bog je dobar Bog. Saslušajte što kaže u Svetkovini truba, prorok 64. godine. To je ono što je Sotona rekao Evi. Ma nema veze, to je sve u redu, zasigurno. Bog je dobar Bog, on nas sve voli. Ne voli. Kaže prorok, ne voli sve. Kaže, čujete toliko toga, o tome da je Bog dobar Bog, on je dobar Bog, da je on dobar. Kaže, da bi bio dobar, mora biti pravedan. Nema dobrote bez pravde. Jesam li ja dobar čovjek? Ako imamo, ne znam, osobu A i osobu B. Osoba A je dobar čovjek, trudi se, pomaže, i osoba B je zločesta. Ubija, krade, laže, sve to. I ja dođem i nosim, ne znam, neki poklon. I podijelim 50-50 i kažem, evo, jesam li ja dobar? Kaže, projekt, nema dobrote bez pravde. Kaže, on nas voli sve. Kaže, projekt, ne voli. Ne voli sve, ne voli. Kaže, da je stvorio zloga za dan zli, je li tako? Kaže, Jakova sam ljubio, a Ezava sam mrzio. Čekaj, šta neko kaže da Bog sve voli. Ne voli. Ezava je mrzio. Kaže, čujete toliko da je Bog dobar Bog, ako je on dobar Bog, ali da bi bio dobar, mora biti pravedan, nema dobrote bez pravde. Nema pravde bez zakona i bez kazne, bez penala. Kaže, ta sam se anđeo prerušuje u anđela, ta sam se Sotona prerušuje u anđela svijeta. Dakle, mi dolazimo da vidimo kako je Sotona propovjedao na postanku i kako je Bog propovjedao postanku, kako je zvučala jedna propovjed, kako je zvučala druga propovjed. Jedna propovjed je zvučala ovo smiješ, ovo ne smiješ, makni se, odvoji se od toga što ne smiješ, jer za to postoji kazna. A druga je bila, ma Bog je dobar, Bog je milostiv, itd. itd. Kaže prorok, vratite se riječi. Odvojite se od nebezbožnih stvari i ne dirajte njihove stvari i ja ću vas primiti. Znači, prorok kaže, Biblija kaže, odvojite se od bezbožnih stvari. Znači, odvojite se od svega što je bezbožno. Od svjetovne muzike, od politike, od mode, od filmova, od svjetlovnih knjiga. Tako dalje i tako dalje. Danas kršćani čitaju svjetovne romane i to stavljaju po Instagramu. Preporučuju jedni drugove, neke ljubavne krimiće, ove one. Ja ne znam od kad je, u kojoj godini, nakon 65. je prorok to preporučio, rekao. On je govorio protiv onih časopisa, protiv onih true story priča, ali tako, i onih svega onoga što je onda tamo bilo. Nisam čuo da je ikad preporučio jedan roman Tolstoja ili ne znam šta, ili Kafku, ili nemam pojma što mi sad pada od lektire koju sam izbjegavao. Ali kršćan je danas to, on čita i preporuči drugome. Žit je pastor, mislim, ono, kako te nije sram, evo, iskreno, kako te nije sram da ti kao kršćan i vjernike poruke, čitaš ljubavne romane ili krimiće i to preporučuješ po internetu. Odvojite se od bezbožnih stvari. Kršćani, politika, svaki put Plenković otvori usta, evo komentar kršćanina vjernika, ono, prijatelju. To nije naša hrana, to nije naš svijet. Ne znam šta, ono. Ja sam znao vidjeti, nažalost, u nekim vjernicima, u crkvama vjernike poruke, krene američka invazija na Irak i oni se mole za američke trupe. Bože, čuvaj naše trupe. Moje trupe su nebeske. Nisu zemaljske. Ne idu u tenkovima i ne ubijaju ljude. Ali, znači, ono. Bože, čuvaj naše trupe. Uvedi im demokraciju. Di u Bibliji Bog preporučio demokraciju kao za uvođenje? Znači, o čemu mi pričamo? Znači, u kojem vremenu mi živimo? Znači, ono što prorok kaže, odvojite se od bezbožnih stvari. Ne diraj njihovu stvar, ja ću te primiti. Evanđelje, kaže se, treba baratati s njime, golim rukama, a ne nekim crkvenim rukavicama, da nekoga tapšete po leđima i da napunite gnjezdo puno trulih jaja. Da napravite nekoga da bude župnik ili prezbiter ili biskup ili nešto drugo. Znači ono što prvo kaže, treba nam evanđelje koji se barata golim rukama, ne nekakvim rukavicama. Što imate jedan citat dolje, kaže, rukavice to je za žene u kuhu, ali ne za propovjednike da barataju se evanđeljem u rukavicama. Znači da se odvojimo od stvari svijeta. Sigurno, neka sutra dođe naredba ili za mjesec dana da religiozne skupine koje su ekstremne, zabranjuje im se rad na 6 mjeseci ili dok pandemija ne završi, a kako vidimo ona nema namjeru tako skoro završiti. Ne znam koji vali je već sljedeći najavljen. Zbog širenja panike, zbog širenja lažnih vijesti i tako dalje. To može se sutra pojavi takva vijest. Onemogućavamo prosvjede ljudima koji, ne znam, prosvjeduju protiv ovoga ili onoga. I to upadneš ni kriv ni dužan u takvu skupinu, ali tako. Znači, možda ne zagovaraš ništa od tih ideja, jednostavno nisi registriran. Kao vjerska zajednica, nisi potpisao neku deklaraciju o nečemu ili šta god, nemaš certifikat, nemaš licencu, to se može desiti sutra. Tako. Nije nezamislivo, ali tako. Pa sad ne možeš otići kod doktora ako nemaš papira, ne možeš nešto pustiti u bolnicu, nego ćete tamo, ljudi imaju gore od temperature i stoje u redu i čekaju satima da im neko uzme bris nosa. Ima možda upalo pluće, mora čekati 3-4 sata na minus nešto da mu uzmu bris pa da li će ga liječiti ili ne od upale pluće. Znači ono što, ako tako postupamo prema nekim tako situacijama, zašto ne bi onda rekli, slušajte, evo, ugasit ćemo vam profil na Face-u. I ugasit ćemo vam web stranicu, jer vaša web stranica ne potiče, ne znam, ono što mi potičemo. Evo, ugasit ćete YouTube kanal, ne možeš ništa. Mislim, ono, nemam neko mišljenje o predsjednicima i političarima, ali čak su i nekom bivšem predsjedniku ugasili sve što je imao, ali tako na tim društvenim mrežama, web stranicama ili Twitterima ili što god. Zašto to ne bi ugasili svim nekim, dok ne završi pandemija. Tako. A onda ćemo ukinuti sve ostalo. Pa ćemo vidjeti kad će završiti. Tako. Kaže, everybody wants, svatko želi da bude mažen i pažen. I to je razlog što to radi ove biljke iz uzgoja, odnosno staklenika. Morate ih špricati sa buči buči ovo, buči buči ono, kaže prvak. Baš tako, znači, onako kad kaže djetetu, ono gudi gudi. Kaže onako, buči buči ovo, buči buči ono. Kršćanstvo je čvrsto, je grubo, je rugged, mi nemamo tu nikakvu riječ, ne znam kako bi rekao. Surovo, ono. Evanđelje se mora baratati golim rukama, a ne u crkvenim rukavicama. Točno, mekane rukavice pripadaju ženama, a ne propovjednicima. Kaže, ne, slušaj, brate, riječ se mora baratati s njom onako kako ona je, ne nekom seminarskom dogmom u tome, nego upravo onako kako je napisana. Znači, ono što mi trebamo da se porukom baratamo, onako kako poruka kaže. Ne da je glancamo, da je izbjegavamo neke neugodne činjenice. Ne da to u rukavicama, da je sve propovjedanje u rukavicama. Pa ne smiješ reći ovo jer ćeš uvrijediti onoga. Ne smiješ reći ovo jer ćeš uvrijediti onoga. Mislim, ja ne vidim nikad da se Isus brinuo o tome da li će istina nekog uvrijediti. Znači, istina je uvredljiva, oprostite. Ako nije uvredljivo, vjerojatno nije istina. Naravno, ne znači da je sve uvredljivo istina, ali istina je uvredljiva. Mnogi će se uvrijediti. Mnogima neće pasati, mnogima neće škakljati uši. Mnogima neće goditi ono što prorok kaže. Ja sam svjedočio nedavno nekim ljudima i onda sam spomenuo, s obzirom da je gospođa jako našminkana, kako ne mogu zamisliti Isusa da ode na plažu. Ali ona kaže, ja mogu. Zvali smo opet na razgovor, ali ne znam o čemu možemo pričati. Kažem, u kakvoj boje bi ima kupaće, onda što misliš? O čemu pričamo, u kojem vremenu mi živimo? Znači, istina je uvredljiva. Znači, ako ti kao osoba, kao kršćanin, nemaš malo srama, znači, ljudskog srama, to imaju, i ljudi imaju srama, znači, pristojni ljudi imaju srama, ne kršćani, kamoli neko ko kaže da je veliki kršćanin, čita Bibliju svaki dan. Ono što mi trebamo danas je prorok da ustane na scenu sa riječju Božjom koji neće raditi kompromis sa stvarima svijeta. Znači, ono što mi trebamo danas je prorok. I Bog nam ga je poslao. Kakvog? Koji neće raditi kompromis sa stvarima svijeta. Imam neko istraživanje, nisam uspio to završiti. tražimo poruci sve što je prorok rekao, it used to be wrong. Odnosno na engleskom, odnosno na hrvatskom bi to bilo, nekad je bilo pogrešno. Znači, odite, istražite, jako zanimljivo. It used to be wrong this. A, znači, nekad je bilo pogrešno to. Nekad je bilo pogrešno šminkanje, nekad je bilo pogrešno muško odjeću, nekad je bilo pogrešno ovo i ono. A više nije. Znači, nekad je bilo pogrešno da žena mijenja gumu na auto. Nekad je bilo pogrešno da žena vozi ako muškarac sjedi u auto. Ono, izvinite, meni je to i dalje pogrešno. Ja kad vidim da žena vozi, a muškarac spava kraj nje, ono, imam nekakav napad mučnine. To je pogrešno. It used to be wrong, sorry. Nekad je bilo pogrešno. Nekad je muškarac se javio na vrata, nekad je muškarac, kad je, ne znam, dijete to se ozlijedilo, uzeo dijete i nosio doktoru, a ne doma, ne znam, je zvao ženu, ja ću uspremam ti večeru, javi šta je sa djetetom. Nekad je muškarac bio muškarac, nekad je muškarac podmetno leđa za svoju obitelj, za svoju crkvu, za svoje dijete ili za nešto drugo. Nekad je žena bila u kuhinji, ne na fejsu. Nekad smo znali pojesti i pečeni kolač, a ne domaćicu. Ha, bilo je davno. Used to be wrong. Ono što trebamo je da istane prorok na scenu koji kaže što je riječ Božja i koji kaže da ne radimo kompromis sa svijetom. To je Hollywood. Danas na reklami, imate reklamu za Mr. Muscolo, negdje sam je vidio, muškarac pere WC. Ste vidjeli, negdje je bio, on je kao neki Superman, skače ono okolo pa briše po WC. Oprosti, ono, nisi muškarac. Nekad to muškarci nisu radili. Možda postoji situacija kad treba, možda je žena bolesna, možda je žena, ne znam, neka situacija, nije problem, opet ćemo WC, treba podmetnuti leđa. Ali je to moj posao. Auto je prošlo, tišina je, sve se čuje oko. Ono što mi trebamo je prorok. I prorok kaže na te stvari. Znači te koliko puta da prorok ukazuje na to. Sissified men. Znači, muškarci koji su tetice. On je udarao po tome. Hoćete da izvadimo sve te citate. Znači, on je udarao o tome više nego ja. On je govorio o tome. Kaže, to je jedina nada. Znači, trebamo proroka koji će ustati na scenu. Sa riječu Božom koji neće raditi kompromis sa stvarima svijeta. To je jedina nada koja postoji za život koji će doći. Netko tko će baratati evanđeljem, ne u gumenim rukavicama, vjerovati ovoliko i oduzeti onoliko. Znači, kaže, nama treba prorok koji će golim rukama, a ne u rukavicama, propovijedati evanđelje i tako baratati se evanđeljem. Kaže, koliko puta je on rekao, ne znam, za žene da nije u redu ako se tako i tako odjeva, i rekao, i vi muškarci koji to dozvolite. Danas se muškarca ništa ne pita. Ona radi, znači, on to, zato što nema kičmu. Znači, nema kičmu propovjednik za propovjedalnicom, pa nema kičmu ni otac u kući, pa nema... Živimo u vremenu, znači, kad se pogleda, ne znam, bilo koji neki crtić koji dijete gleda, tata je uvijek šašavi tata. Kad čujem šašavi tata, gasi to ono. Nije šašavi tata. Šašavi je režiser. I đavo koji je to režisirao. Šašavi tata. Tata uvijek padne, tata uvijek smotan, tata mama uvijek inteligentna. Znači, onda šašavi propovjednik. He, on uvijek nešto. Mi imamo nešto svoje, mi svoje. On propovjeda, mi kako hoćemo. Nema tu nikakvih posljedica. Šašavi tata je šašavi zato što ako ti 100 puta kaže i ništa ne poduzme, onda je šašavi tata, opet se nešto buni. Šašavi propovjednik je onaj koji 100 puta kaže, ono, izbacite televiziju iz kuće, a svi imaju televiziju iz kuće, izbacite kratke hlače, izbacite šminku, ne znam, izbacite romane, neka muškarac bude muškarac, neka žena bude žena. do nedavno žene nisu imali vozačku. Pogledajte što prvo kaže o ženama koje voze. Nemam ništa protiv, moja žena ima vozačku, vozi kad je potreba, a većinom ja vozim, 99%. 100%. Znači, ono što mi trebamo je da ustane prorok na scenu koji će prozvati ove stvari. Znači, trebamo proroka, a ne šašavog proroka, koji nešto kaže, koji to tako nešto. Piše knjižicu neku, bestseller. Nama treba prorok koji barata evanđeljem golim rukama, ne u rukavicama. Ali ako ljudi neće proroka, Bog im je postao proroka, ali ljudi ne žele proroka. Bog je postao proroka koji je rekao kakav propovjednik treba biti, kakav muškarac treba biti, kakva žena treba biti, kako dijete treba biti, kakva crkva treba biti. Ali ako ljudi neće proroka, što će onda se desiti? Kaže prorok, kad ljudi ne žele primiti istinu, pa bila ona i u manjini, onda će im podići lažni prorok. Biblija kaže da će u posljednjim danima ti lažni proroci, da će si nagomilati sebi učitelje, da im škaklju uši i da će se odvratiti od istine ka bajkama. Znači, pismo kaže u drugoj Solunjanima, jer ljubavi prema istini nisu imali da bi se spasili, zato im je Bog poslao silu zablude, da vjeruju laž. Bog im je poslao proroka, Bog im je poslao nekoga ko nije napravio kompromis, Bog im je poslao nekoga koji je bio muško, koji je bio sa kičmom, koji je bio, ovo je točno, ovo je netočno, ovo je ispravno, ovo je neispravno, crno je crno, bijelo je bijelo, ovo smiješ, ovo ne smiješ i ovo je kazna. Bog poslao tako, ljudi to nisu htjeli. I onda je Bog poslao, zato što nisu imali ljubav prema istini, da bi se spasili, Bog im je poslao zabludu, da vjeruju laž. Vi se sjećate u pismu, kad je bio ona priča sa prorokom Mihajom, ali tako? Ljudi nisu htjeli prihvatiti Mihaja, onda je Bog rekao, a ko će otići i zavesti Ahava? Javio se lažljivi duh. Rekao, odi. Znači, nećeš istinu, evo ti laž. Da vjeruješ laž. Bog im je poslao silu zablude da vjeruju laž. Lažnog proroka, da im škaklje uši zato što nisu imali ljubavi prema istinu. Onda ti pošalje čovjeka koji propovjeda o tome, ne da je ženi mjesto u kuhinji, nego da on svaku srijedu i petak pere suđe. On svoju ženu najmanje 2 puta mjesečno izvode na romantičan vikend. On sa svojom ženom svaki dan šetnju, svaki dan priče, svaki... Onda ide psihologija, onda ide sretan brak, 4 koraka do sretne djece, 3 koraka do ovoga, šta djeca smiju, šta djeca ne smiju. Tako dalje i tako dalje. I onda imaju laž, djelotvornu zabludu, koju zato što nisu voljeli istinu. Samo nema problema, ja ću svoju ženu odvesti. Ako treba svaki tjedan 2 puta na restoran, samo mi naćete gdje prorok to kaže. Da je to rješenje za brak. Nije problem, otićemo, malo je skupo, ali dobro. Ali gdje je prorok rekao da je to rješenje za sretan brak? Gdje je prorok napravio neka 4 koraka do odgojene djece? Gdje je prorok to predložio? Zato što nećete slušati ono što prorok kaže, znači, Bog daće nam da vjerujete laž, nešto što jako lijepo zvuči. Neku malu psihologiju, neke male savjete, neke male preporuke, i tako dalje. Vjerovat će ljudi bajke, i to su bajke, ta psihologija koju slušate ili možete slušati, su bajke. To nije istina. Lijepo zvuče, imaju sretan kraj. Imaju jednog negativca i dobro uvijek pobjedi zlo. I ima jedan happy end, ali taj happy end se nikad ne desi u stvarnosti. Samo u bajci. Znači ono što vidite, ili ćemo slušati proroka, ili ćemo slušati bajke. Ako vam neko kaže da, ne znam, Da je žena bolji vozač nego muškarac, to je bajka. Izvinite, sve statistike, znanstvene, ovakve, onakve koje kaže, to je bajka. Zašto? Je prvo kaže da nije. Ali ona je bolje, sramota ako je bolja. Kupi kantu, ode na grobnik, vježbaj da budeš bolje. Razbije 5 puta i reci da nije bolje. Nauči da budeš bolje. Moja žena bolje komunicira s ljudima od mene. Sramota. Kako to nije sram? Moja žena, od mene moja žena samo kuha bolje. Je to prvo, kaže. Ali to, mi smo došli da vjerujemo bajke. To su bajke. Dobro je da dijete ide u vrtić, bajka. Dobro je da ga odgaja kršćan. Dobro je da ide u školu. Gdje je prorok rekao da je obrazovanje od Boga? Mora ići u školu. Naučit će neke korisne stvari. Ali će naučiti jako puno loših stvari. Da li ona žena koja ga uči, da li je kršćanka sa Duhom Svetim ispunjena? Nije. Dijete je ostaje prije škole, mora ići u vrtić. I to reduciram maksimalno koliko mogu. I neki dan se Josipa htjela je da idu vani. I ode i pomoli se. Ovako, dragi Bože, molim te da bude lijepo vrijeme da možemo izaći van. Vidjela je teta. U vrtiću nema molitve. Ovo, izderala se na njoj. Kaže, tata, ja sam se sve jednom još jedan put ošao pomoliti. Kaže, je na glas, jesam. Malo tiše, ali isto na glas. Bravo, koji ćeš poklon. Ali to je, da mi neko kaže da je Božja volja da ona bude tamo, da nauči, ne znam šta, da nauči letiti, šta, ništa ne može naučiti kući. Nije, to je sustav u kojem mi živimo, u kojem moraš ići, i trudim se da bude minimalno koliko moraš ići. I znam da je tamo štetno. I nije Božja volja da se ga odgaja neko ko ti zabrani da se moliš. To je okruženje u kojem vidimo. Nije to Božja volja. Mi živimo u Sotoninom Edenu i tu se mučimo. Mučimo svoju pravednu dušu. Ali mama treba odgajati dijete. Mama zna čitati i pisati, ali tako. Naučit će ga bolje nego u preškoli, to sigurno. Jedna učiteljica na njih 20. Možeš misliti što će ih naučiti. Ali po pedagoškim standardima, najnovija istraživanja pokazuju da je jako korisno da dijete ide što ranije u vrtić, da se socijalizira. Dobro. To je bajka. Moj prorok kaže da bi dijete trebalo odgajati majka. To kaže moj prorok, izvinite. Ne znam što kaže vaš prorok. Možda vaš prorok kaže, ili vaš učitelj koji vam škaklje uši, kaže da ne treba po pedagoškim standardama da to radi teta, koja zabranuje djeci da se mole da bude lijepo vrijeme da mogu izaći vani. Što je bajka, a što je istina? Jer ljubavi prema istini ne primiše da bi se spasili, i zato im Bog poslao silu zablude da vjeruju laž. Ja sam na 4. stranici, imam 9, znači neću završiti. 2 Timoteja 4.1. Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom, koji će suditi žive i mrtve, zaklinjem te pojavkom njegovom i kraljestvom njegove. Propovjeda je riječ. Znate kako bi ta danas, da Pavao piše tu poruku danas, znate kako bi napisao? Propovijedaj poruku. To bi danas tako zvučalo. Propovijedaj poruku. Propovijedaj riječ. Šta je poruka? Riječ. Ima li danas riječi iznad poruke? Nema. To bi bio još neki glasnik. Paralelni. Propovijedaj poruku. Uporan budi, bilo to zgodno ili nezgodno. Uvjeravaj, prijeti, zapovijedaj. Sa svom strpljivošću i poukom. Propovijedaj poruku. Antikrist propovijeda dio poruke. Antikrist je part gospel preacher, kako kaže on tako. Propovjednik dijela evanđelja. Antikrist propovijeda dio poruke. Kaže, propovjedaj poruku. Uporan budi. Zgodno ili nezgodno. Korona ili ne korona. Propovjedaj poruku. Uvjeravaj, prijeti, zapovjedaj. Sa strpljivošću i poukom. Jer biti će vrijeme kada zdrave nauke neće podnositi. Nego će po svojim željama nakupiti sebi učitelje, jer ih uši svrbe. I odvratit će uši od istine, a okrenut će se ka bajkama. Propovjedaj poruku, jer će ljudi slušati bajke. Propovjedaj poruku, jer uz tebe bit će neki učitelji koji će ljudima svrbiti uši i odvraćati ih od istine ka bajkama. Propovjedaj poruku. Kaže, žena, nekad je bilo pogrešno da šišate svoju kosu. Biblija uči da je to apsolutno pogrešna stvar za raditi. I ako žena nosi tu manikuru ili to što stavi na svoje lice, šta je s vašim pastorem? Je li otišao u grijeh? Što mu se dogodilo? Biblija kaže da će se nagomilati ušitelje, da ih skrbe uši, da će se odvratiti od istine ka bajkama. Ja se pitam, je li to samo zato što je zbog makog malog sebičnog motiva da napravi sebi da crkva bude veća. Ili nešto drugo, ili nešto tako. Neki velika faca je došla u našu crkvu i razgovarala s pastorom i odborom đakona i propovjednik koji nije imao pravo starinsko iskustvo živoga Boga i đakonski odbor mu je rekao da ako on to bude radio, da će ga izbaciti ako bude učio protiv takvih stvari. Crkva sada igra kladionica, puši cigarete, juri okolo, žene nose haljine koje su skandalozne u Božim očima. Crkva igra kladionice, puši cigarete. Znači, ja razumijem da se neko obrati i da puši cigarete. Ne razumijem da je godinama vjernik i puši cigarete. Ljudi koji nemaju Duha Svetoga se oslobode tog demona. Pa kako to da Duh Sveti nekoga ne oslobode tog demona? Ja znam da je taj demon nezgodan, ali ja znam da svi naši vjernici koji su se obratili prije 30 godina su prestali pušiti. Kroz nekoliko mjeseci. Kako to da Duh Sveti sada više nema snage da ljudi koji su se obratili prestanu pušiti? Kako to da sad ljudi, vjernici igraju kladionicu, igraju lutriju, jure okolo, žene se oblače kako se oblače u skandalozne stvari koje su u očima Božim. Kaže, šta je s vašim pastorom? Je li se vratio u grijeh? Ili ima neki mali sebični motiv da bi mu crkva bila veća ili nešto drugo? Kaže, ti ljudi žele toliko udovoljiti javnost. Bog drži svoju riječ. Kaže, ljudi koji žele toliko udovoljiti publici. Kaže, toliko su voljni da budu učitelji koji će škakljati uši. I okrenut će se od istine ka bajkama, kao što Duh Sveti upozorava. I rekao nam je da će u posljednjim danima takvi biti. Toliko su voljni da budu popularni, da imaju veliki radio, veliku televiziju, veliko ime, veliku posjed u crkvi ili nešto veliko. Sami se uzdižu, toliko voljni da propuste vidjeti to u riječi. Samo da ima koji like više, koji pogled više. Ja sjećam jednog propovjednika koji ima web stranicu gdje ne kao on YouTube gdje ne možeš mjeriti. Nego ima vlastitu web stranicu i te svake web stranice koliko puta je kliknuta njegova služba propovjedi, downloadana i to. To je bila obavezno važna statistika da se pohvali da su propovjedi, sjećam se, bilo oko 6000 puta downloadane. Mislim, ono, ja da, možda bi me zanimalo to vidjeti, ali ne bi to objavio. Šta sad ima veze? Šta sam ja veliki propovjednik ako mi imam 6000 klikova. Nažalost, u neko vrijeme poslije desilo se neka ružna situacija u toj crkvi i sad je stranica da pristupiš, moraš imati šifru. Ne možeš više doći i vidjeti koliko, uopće poslušati propovijed, downloadat, a kamo li vidjeti tih veliki broj klikova. Znači, zašto ljudi to rade? Tako voljni, ljudi koji toliko žele udovoljiti javnosti. Kaže, okrenut će se od istine prema bajkama. Žele postati popularni. Da imaju neko veliko ime na radio, televiziji, veliko ime, veliko posjedu crkvi ili nešto. Nešto ću prešutiti, evo. Kaže, oni se vraćaju natrag poput njihove mame, stare prostitutke. U drugoj propovjedi izmiče o sjeme, kaže. Oni rade istu prostituciju. Pa, nema razlike jesu li bili zaronjeni ili poškropljeni. Pa, ako se iskreno obratuje, pa sad, da li je velika razlika da li je zaronjen ili poškropljen, pa čak, možda čak u Bibliji nismo sigurni na nekim mjestima da li su stvarno bili zaronjeni ili poškropljeni. Tako, nije to bitno. Nije bitno ako živi vanbračno. Dobro, mislim, nije bitno ako je rastavljena propovjeda. Nije bitno ako je rastavljen pa se ponovo ženio pa je đakon. Pa dobro, dragi je brat naš, jako puno daje u desetak i tako. Ma nije bitno ako daješ desetak. Bog gleda na srce, nije bitno. Znaš, ona ima dečka u svijetu. Ali on simpatičan je, skroz. Nije bitno. Znaš, dijete možda. Radi ovo, radi ono, Kaže, kao što je njihova mama napravila, stara prostitutka, napravila istu stvar, pa nije baš bitno, nije velika stvar, nije velika razlika, jesu li uronjeni ili poškropljeni. Kaže, oni su se ispovjedili, oni su uzeli 6 mjeseci probe i nisu baš puno pili tokom tog vremena, znaš. Ne puše više 2 kutije, sad puši kutiju, od kad se krstio. Šta bi trebali reći? Bravo! Znaš, on je ostavio, on je vjernik poruke, oženi se za nevjernicu, koja već ima brak iza sebe. I dolazi u crpu, i onda mu svi plješćemo, Bog te blagoslovi, tako smo sretni da se vidimo. Izvini, brate, prije nego što uđeš, ideš na oltar ili ideš van? Nije bitno. Da, znam. On se zadoženio, znaš, pa su se rastavili, pa sad traži drugu neku sestru u poruci. Dobro. Pa onda poslije propovijed. Jednu propovijed samo mjesečno. Tako to krenu. I ti mi isto sebe sad ću samo ligu prvaka pratiti, neću više domaće prvenstvo. Samo ligu prvaka. Puno sam bolji kršćani. Sad ću samo, kršćanske ljubavne romane ću čitati. I kršćansku rock glazbu ću slušati. I obuću kršćanske kratke hlače. Zato što na njima je, orao nacrtan. Kaže, nisu baš puno pili tokom ovog vremena i tako dalje. Znaš, oni su dobri članovi, oni plate. Kaže, i znaš, oni žive dobar život u susjedstvu. Kako je rekla ona jedna baka, čudno da se drogira, svaki dan pozdravi kad ga vidim. Tako i mi nekad spustimo se na tu razinu, kaže, Ono, dobar je susjed. Tako je i Ezav. Ezav nije nikom nikad ništa zlo napravilo. Ali Ezav je bio đavola. Kaže, i došlo je skroz do toga, kaže prorok. Ako hoćete, propoje, čitajte, uzmićao se me. Kaže, i došlo je do ovoga. Reći ću to grubo, zakusat ću to. Došlo je do obličja. Došlo je do mjesta velike religiozne hrpe, vanbračne kopilade. To je moja konačna opaska, napomena. To je moja zaključ, s tim zaključujem. Kada došli smo do mjesta da jedna velika religiozna vanbračna kopilade. To je upravo ono do čega je to došlo. Znam da je to istina, došlo je do mjesta dok je to samo pridružiti se crkvi, samo crkveni član, ima obličje pobožnosti. A odbacuje silu koja je u njoj. Toliko je do toga došlo da je to jedna religiozna kopilata. Znači, ljudi dođu u crkvu i crkva služi da 2 sata se ugriju, možda. Ne znam šta, zašto su došli to. Duhovno malo da se ugriju. I on je odradio svoje, on ide dalje. Što je katolička ideja. Dođeš u crkvu, pop te ispovjedi, ti se vratiš dalje. Znači, dođeš, ispovjediš se, psovo sam, lago sam, pio sam, živio sam nemoralno, izađeš i dobiješ etike, ono, kartu, da možeš sljedećeg mjeseca ponovo do sljedećeg ispovjeda. On ti je dao doslovno 3 zdravomarije, 2 ovoga, onoga, i ti imaš kartu da živiš kako si živio do sljedećeg ispovjeda. Znači, samo si crkveni član. Samo imaš neko obličje pobožnosti. Došlo je do mjesta da je to samo pridružiti se crkvi, biti crkveni član, imati obličje pobožnosti i poricati silu, toliko da je to došlo do hrpe religiozne kopilade. To je upravo ono što to je. Što je sljedeće? Kaže, raketa visi tamo, nekoliko njih, kobaltne bombe i sve ostalo, oni samo čekaju za moć da stignu i bit će uništenje vatrom kao što je bilo uništenje vodom. Ono što mi vidimo, još ću pročitati ovaj citat, onda da završim, iz Brak i razvod, znači 65. godine. Ono što vidimo, zato što je stanje došlo tako mlako. Da je Bog rekao ili da si hladan, ili da si vruć. Ali zato što si mlak, ja ću te izbljuvati. Znači, ono što je najgore vidjeti, jednog mlakog muškarca, mlakonju, mlaku ženu, mlakog crkvenog člana, mlaku crkvu, mlakog prijatelja. Vi više poštujete čovjeka koji vas ne voli, nego neko koji je onako mlak. Pružite ruku ovako. Dođe na službu ovako, digne ruku. Život mu je ovako. Vjeruje poruku. Da. Prvo kaže to. No. Znači, ono što mi trebamo je ne hibrid je tako. Tako kad vidite onu jagodicu ovako, ona onako trula, stavite ako nije u frižderu, uru vremena strunula. Znači, sve je tako mlako. I ono što Bogu se gadi je mlako. Ti dolaziš u crkvu, Bog bi ti više volio da si ateist. Si dođeš pred Boga, kaže, Bože, bio sam ateist. Živio sam kako sam živio. Nisam ti vjerovao. Nisam imao. Nisam htio biti mlakonja. Ja mislim da takve ljude čeka puno blaža kazna nego mlake ljude. Bog rekao da si makar bio hladan ili vruć. Znači, ono što mi vidimo, kiša je raz. A ne da mi se u crkvu. Drugi put. Di su kršćani sa kičmom? Di su ljudi koji su hrabri? Di su ljudi koji žive za to? Di su ljudi koji su vrući? Ili mlad, ili hladni. Najgore je ona neka mlakost. Bog kaže, mrzim te zato što si mlaka. Ezo je bio jedan mlakonja. Boga je mrzio. Dobar, dobrica, onako. Nikom za zamjeriti, malo u crkvu, malo sam došao, malo sam ošao. Pročitao sam jednu stranicu prije spavanja da se smirim. I tako, kao neka naša rodbina. Jednu stranicu prije spavanja poruke. Vjeruj poruku, da. A ono što prvo kaže je da su to religiozna kopilota. Religiozna mlakonja. On s time završava propoved zmičevo sjeme. Ako uzmete propoved zmičevo sjeme, on počinje sa prirodnim preljubom, prirodnim hibridom i prirodnim vanbračnim djetetom. A onda kad ide dalje, mi mislimo, ok, to je bila poanta propovedi, je bila zmijac je, i Eva su dobili Kajna. A on kaže, moja konačna opaska, s ovim zaključujem, ne sa zmicem i evom, nego sa religioznom kopiladi, sa religioznim mlakonjima, sa religioznom ambračnom djecom, to je, s tim ću završiti. I to je poanta poruke zmičevo sjeme. Sad kad to znate i čitate zmičevo sjeme, onda cijelo vrijeme vidite duhovnu poantu toga za sad. Ne nešto što se desilo 6000 godina. Ono što je, sad kad sam svjedočio tim ljudima, ona kaže, dobro, i šta sad kad ja znam da su Eva i zmija zdobili Kajina, ako je to tako, recimo da je, šta mi to pomaže? Dobro, zato što isto ono što vrijedi za religioznog mlakonju i hibridu koje su zmijac i Eva proizveli, postoji danas. Prorok završava tu propovijed, kaže, ovo je moja konačna poanta, ovo je moja konačna opaska, ovo s ovim završavam, ovo je poanta. O duhovnoj vanbračnoj kopilati, o religioznoj kopilati, o religioznim mlakonjama koji samo idu u crkvu, imaju formu pobožnosti, a nemaju silu. Koji su mlaki, nisu vrući. Kaže, iz toga ako mi dodamo ovoj knjizi jednu riječ ili oduzmemo od nje, to baca cijelo kršćanstvo iz kontinuiteta sa Bogom. Baca crkvu iz kontinuiteta sa Bogom, baca familiju, obitelj iz kontinuiteta s Bogom. Znači, ono što vidite, ako mi uzmemo nešto što nije Božja puna poruka, znači, izbacimo iz te poruke one neugodne detalje, ono što mi dobivamo je nešto što će izbaciti crkvu iz kontinuiteta s Bogom. Obitelj iz kontinuiteta s Bogom. Kako se to desilo ujedino? Tako da je Sotona izbacio neke detalje. Ovo je malo grubo. Ovo nije baš politički korektno. Ovo je malo, ne znam, staromodno. Ovo je malo tumače, ono, mislim, ovo je konzerva si, ono, to ne smiješ reći. Tako dalje. Ovo može. Što se desilo? Čovječanstvo je ispalo iz kontinuiteta s Bogom. Obitelj je ispala iz kontinuiteta s Bogom. Mi ispadnemo iz kontinuiteta s Bogom. Ako nećemo uzeti sve što je prorok rekao. Znači, prorok je rekao neke stvari. Ne svačam ih. Ne znam, rekao je da se rase ne bi trebale međusobno žene, kao to je nedavno brat spominao. To je isto. Ja to ne svačam zašto. Ali ako je to prorok rekao, to je tako. Nigdje Bog nije rekao da vjerujem samo ono što shvaćam. Ne shvaćate mnoge stvari u Bibliji. Ne shvaćate Božji um, Božji plan. Mi smo imamo ovako malo mozga unutra s kojim možeš vidjeti o neki mali detalj. Ali mnoge stvari u poruci ja ne shvaćam. Možda su mi nelogične. Ali da li ću vjerovati svojoj logici ili Božjem proroku? Da li ću ja od toga što je prorok rekao izbaciti ove stvari, znaš ono, To neću, ovo hoću. To je Eva napravila. Uzela ono što je Bog rekao, ovo ću izbaciti. I ono što je dobila, ispala iz kontinuiteta s Bogom. Crkva koja to radi, ispadna s kontinuitetom s Bogom. Obitelj koja to radi, ispadna iz kontinuiteta s Bogom. Kaže, kad vi prekršite obećanje i svoj savjet s Bogom, to je ono što je uzrokovalo toliko mnogo vanbračnih crkvenih članova. Prvo kaže u brak i razvod. Sad vidite, kad on govori o braku i razvodu, mi često ono, čitaš da vidiš ono, da li se smije ponovo ženiti, da li ću se smijeti ako se rastavim ponovo ženiti. Uopće to nije poanta. Razumiješ? Ljudi čitaju samo da vide jednu pola rečenice, samo da se mogu ono, 6 puta oženiti i rastaviti. To nije poanta. Imate citate koji su jako ne podržavaju tu ideju. Možda postoje neki ekstra teški situacije, neke, da ne ulazimo u to, ali to treba jako dobro vidjeti i proučiti. Ali ono što prvo kad kažete u braku i razvodu, nije poanta da li se vi možete rastaviti i ponovo ženiti. To nije poanta. Ja ako uzmem čitati brak i razvod sa ciljem da vidim da li se mogu rastaviti i ponovo ženiti, bolje da prestanem čitati tu propovijed. Ono što kaže, on govori o duhovnoj primjeni toga. Kaže, kad vi napravite, prekršite obećanje i svoj savez s Bogom, to je ono što uzrokuje mnogo vanbračnih crkvenih članova. Znači, prvo govori o duhovnom braku i razvodu. O duhovnom predu, o duhovnim vanbračnoj djeci. Kaže, što uzrokuje da grupa ljudi dođe zajedno i kaže, pa... to ne znači to. Kako vidi, kaže, što rade vanbračni crkveni članovi? Uzmu ono što prvo kaže, kaže, a to ne znači to. Znači, uzmu ono što prvo kaže o odgoju djece, uzmu ono što prvo kaže o crkvi, uzmu ono što prvo kaže o djevanju, uzmu ono što prvo kaže ko je muško, ko je žensko, a to ne znači to. Kaže, to baca cijelu organizaciju iz kontinuiteta sa riječi. A mi to ne vjerujemo. Doktor Jones je rekao da to nije tako. Ali sve dok je Bog rekao da je to tako, on je rekao neka svaka ljudska riječ bude laž, a moja istina. Mogu s tim završiti. Neka svaka ljudska riječ bude laž, a njegova istina. I on je rekao da čovjek živi od svake riječi koja izlazi iz Božjih usta. Ko su Božja usta? Proroci. Od čega mi živimo? Iz onoga što izlazi iz Božjih usta, onoga što je prorok rekao. Nije rekao da čovjek živi od većine riječi koja izlazi iz Božjih usta. Ili od nekih riječi koja izlazi iz Božjih usta, nego od svake riječi koja izlazi iz Božjih usta. Znači, ako vi hoćete živjeti, morate uzeti svaku riječ koja je izašla iz Božjih usta za ovo vrijeme, koja se zove William Branham. Božja usta za ovo vrijeme je Branham. Ako hoćete živjeti, moramo uzeti sve što je prorok rekao. Sve što je prorok rekao. I ono što mi vidimo, da je tu trik Sotone. Da ti da nešto što je prorok rekao i da ti misliš da ćeš živjeti od nečega što je prorok rekao, a nećeš, nego od svega što je prorok rekao. I zato kaže neka boja riječ bude istina, a ljudska riječ neka je laž. To što ja mislim o nekim stvarima je potpuno nebitno. Ja to od toga ne mogu živjeti. Ja danas mislim jedno, možda sutra mi se, imam neke nove informacije, mislim nešto drugo. Ali ono što vidim da je prorok rekao, to su Božja usta i sve što je on rekao, od toga živim. Ne od onoga što psihologija kaže, ne onoga što neko drugi kaže. Ono što mene, čega se ja mogu držati, je ono što je prorok rekao. To su Božja usta. A Antikrist propovijeda dio poruke. Antikrist je propovjednik dijela evanđelja. Antikrist je onaj koji sakrije one neugodne detalje. Antikrist je onaj koji malo uglanca stvari. I onda to zvuči jako dobro. Nacite jednu lijepu sliku, ali od nje se ne živi. To su bajke. Mi danas imamo izbor da živimo od istine, od svega što je prorok rekao, to riječi koje izlaze iz Božjih usta, ili od bajke, koje propovijedaju učitelji, tako da vam škakljaju uši. To su bajke. Mnogo toga što se propovijeda, a da izostavi sve što je prorok rekao, su bajke. Kaže, ljudi će birat bajke umjesto istine. I danas ljudi žive u bajkama, gledaju, čitaju knjige, čitaju gledaju filmove, žive u svojim nekakvim bajkama, zato što ne žele istinu. Kaže, jer zato što nisu imali ljubav prema istini, da bi se spasili, Bog im je poslao silu zablude ili djelotvornu zablude, da vjeruju u laž, da vjeruju u bajke. Sve što prorok nije rekao je za mene bajka. I ako neko propovijeda nešto, da izostavi dio onoga što je prorok rekao, to je za mene također bajka. I ako ja imam neku ideju da je nešto možda bolje, ili da bi nešto trebalo biti dobro i okej, a ne vidim da je to prorok rekao, za mene je to bajka. I ja kad nađem nešto što prorok kaže, ja po tome želim živjeti još više. Ne po svojim bajkama, ili po bajkama nekog drugoga ko propovijeda ili izdvaja dio onoga što je prorok rekao. Možemo pognuti glave. Naš dragi Isuse, mi ne želimo bajke. Ne želimo bajke koje nam škakljaju uši. Ne želimo, Gospode, djelomično evanđelje ili djelomičnu poruku. Dragi Bože, želimo punu riječ. Želimo ono kako si ti propovijedao u Edenu. Ovo smiješ, ovo ne smiješ i ovo je kazna. To je bio tvoj pristup, Gospode. Gospode, Sotona je sve to razmrljao, uljepšao, prilagodio, mazio i pazio, Gospode, i sve ostalo kako on radi, da bi stvari izgledali ljepšima, prihvatljivijima, ali onda u tome nema života. To donosi smrt, Gospode. Tvoja riječ kaže, čovjek živjeti od svake riječi koja izlazi iz tvojih usta. Hvala ti za tvoja usta u našem vremenu, hvala ti za proroka, hvala ti da možemo živjeti od svake riječi. On te blagoslovi ove riječi, da ljudi shvate poantu, ako je nešto bilo malo smiješno ili ne znam kako, da ljudi shvate koja je ideja iza toga i da se sjete što je prorok rekao o tome. Molim te u dragocjeno ime Isusa Krista. Amen. Propovjedaj riječ. Uporan budi. Bilo zgodno ili nezgodno, uvjeravaj, prijeti, zapovjedaj sa svom strpljivošću i poukom. Naše vrijeme, ta riječ je poruka. Propovjedaj poruku, propovjedaj cijelu poruku. Moramo pojesti cijelo janje. Nema da biramo što hoćemo. Za njega to je pashalno janje, to je ono što je umrlo za nas i da nam da život i da nas izvede iz Egipta. Bog je znao da ih neće izvesti ako izaberu samo one lijepe dijelove janjeta. Moraju i s iznutricama, moraju i gorko zelje. Dao nam je otvorenu knjižicu, ona je slatka, ali nemojmo je ispljuniti. Pojedimo je, ono će imati neke gorke stvari, neke stvari koje bi ljudski htjeli izbjeći, neke neugodne činjenice koje bi možda htjeli prekriti ili preskočiti, ali ona, to je ono što daje život. Kaže prorok, kad jedete pitu, ako bacite košticu, u koštici je život. Dakle, mnogi ljudi žvaču pitu, pa bace košticu, ali kaže, nemojte zaboraviti, košticu je život. U toj gorčini koja napune utrobu je život. Dakle, zbog blagoslovi. Amo otpjevati još jednu pjesmu.
Ako neko ima pjevu. Ajde, dođe glasno. Thank you. Thank you.
završili. Samo da pročitam taj jedan citat koji sam onako spomenuo, 65.11.25. Znači 25.11.65. mjesec dana prije nego što prorok odlazi sa službe. Kaže, koja slika propovjedi nevidljivo jedinstvo Kristove nevjeste? Kaže, koja slika ovog otkrivenja 13 ovdje, zadnjeg dana, laodicejskog crkvenog doba? Kakva vanbračna grupa? Kako denominacijska mješavina? Mlaki provode se i nazivaju sebe kršćanima, a poriču riječ Božju. Imaju obličje pobožnosti, ali odrekli su se njezine sile, kao što je prorok rekao da će biti. Kaže prorok, ta mlaka grupa je ta vanbračna grupa, ta laodicejska grupa koja ima formu pobožnosti. To prorok govori na kraju svoje službe. Ono što mi ne želimo biti mlaki kršćani. Bog više poštuje ili smo kršćani ili nismo kršćani. Ili živimo zato 100% ili 0%. Što je prorok rekao svom sinu, budi maksimum od onoga što jesi. Ako si kršćan, budi maksimalan kršćan. Kaže, ako odlučiš biti ljenčina, kaže, nemoj raditi ni jedan dan u životu. Znači, budi to što jesi, maksimalno. Ajde, budemo maksimalno Božja djeca. Budemo, da ne budemo vanbračna, mlaka, grupa koja je ni jamo, ni tamo. Koja je samo dođe malo od crkvu, a živi kako, kao svijet. Radi sve što je svijet. Da budemo i da uzmemo sve što je prorok rekao. Koliko god to bilo nepopularno, koliko god to bilo danas starinski, smiješno i tako dalje. Da ja kažem ovo na poslu, možda će neko gledati, bit će mi drago da neko gleda. Ali da to kažeš na kavi na poslu, ljudi bi se vjerojatno pola njih diglo i otišlo sa kave. Pola muških, a skoro sve ženske, vjerojatno. Razumijete šta govorimo. Ovo nije za svakoga, ova poruka nije za svakoga. Ovo nije za poruka, ono što smo pjevali. Božja riječ je vječna, ne mijenja se. Poruka koju je Bog poslao u naše vrijeme, nije da ono što je prorok rekao vrijedilo je 60. godine, ali 2021. ne. Božja riječ se ne mijenja, Biblija se ne mijenja, principi se ne mijenjaju. Ili smo vjernici ili nismo vjernici, ili smo muško ili nismo muško, ili smo vjernik ili nismo vjernik, ili smo kršćanin ili nismo, ili smo žena i dama ili nismo žena i dama. Sve što prorok kaže je istina, toga se trebamo držati, trebamo biti crno je crno i bijelo je bijelo. Koliko god danas u vrijeme sivo konja sve je sivo, nije. U vrijeme sivo konja postoje kršćani kojima je nešto crno, crno i bijelo. Postoje propovjednici koji će to reći, postoje ljudi koji će to živjeti i Bog će to poštivati. Bog blagoslovi, amen.